Новая ядерная стратегія ЗША з'яўляецца крокам назад у гісторыі, які вяртае ў часы халоднай вайны, падкрэсліў арцыбіскуп Сільвана Тамасі. Абноўленая ядерная дактрына Злучаных Штатаў была апублікавана 2 лютага і прадугледжвае значнае абнаўленне ядернага патэнцыяла гэтай краіны. Тамасі, аўтарытэтны ватыканскі дыпламат, былы прадстаўнік святога пасаду пры структурах ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе, які ў цяперашні час з'яўляецца членам новай дыкастэрыі і паслужэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Паводле яго слоў, гонка ўзбраенняў вярнулася, і дзеянні ЗША парушаюць бягучую сітуацыю. Цяпер вялікая колькасць фінансавых сродкаў будзе ўкладацца ў развіццё абарончага сектару замест сацыяльных паслуг, якія неабходны людзям. Акрамя таго, гэта будзе спрыяць умацаванню напружанасці ў свеце, у якім ніхто не будзе абаронены ад выпадковага ці наўмыснага ядзернага нападу, лічыць ён. Арцыбіскуп Тамазі падкрэсліў, што гонка ўзбраенняў з'яўляецца пагрозай, бо калі хтосьці ўзброіваецца новымі знішчальнымі прыладамі і ўсё больш сучаснымі тэхналогіямі, тады іншым таксама прыйдзецца прадпрымаць крокі, каб мець падобныя або нават большыя магчымасці. У выніку ствараецца заганнае кола, заўважыў ватыканскі дыпламат. Узгадваючы словы папы Францішка, былы шматгадовы прадстаўнік апостальскай сталіцы пры ААН, заклікаў да ядзернага разбраення, таксама стварэння міжнародных стасункаў, заснаваных на даверы, а не ўзаемных пагрозах. «Вось шлях, які вядзе да міру і развіцця, а не гонка ўзбраенняў», сказаў арцыбіскуп Тамазі.